Lep pozdrav vam in seveda tudi vsem vašim poslušalcem.
Na oktobrskem kongresu NSI ste dobili še en dvoletni mandat na čelu stranke. V govoru ste odločno dejali, da je NSI tretja najmočnejša politična sila v državnem zboru in resna stranka, ki natančno ve, kaj hoče. Kako ocenjujete trenutno stanje v stranki in uspešnost njenega delovanja? Kakšna je njena enotnost?
Torej, jaz sem vsekakor vsem hvaležen, ki so izrazili svojo podporo na kongresu. Mislim, da po 6 letih, da sem prejel 85% podporo, je zelo solidno, vse sem bil sam zadovoljen in kaže na neko stabilnost in tudi enotnost stranke. Stranka se je v preteklosti izkazala kot programsko močna. Imeli smo zelo izdelane programe na številnih področjih, od gospodarstva, zdravstva. Na zadnjem kongresu smo predstavili tudi program na področju sociale, kjer je bistveno, da se mora delo splačati. Ne koliko socialne podpore dobiš, ampak da si za delo, ki ga opravljaš, dostojno plačan. V zadnji vladi smo pa tudi pokazali, da imamo tudi ekipo, da ko dobimo neko odgovornost in neke dolžnosti, lahko svoje naloge tudi zelo dobro opravimo in premaknemo naprej tudi stvari, ki se zdijo nemogoče ali pa so stale več kot 10 let. Skratka, Nova Slovenija je tradicionalna stranka z močnim članstvom, z močnimi lokalnimi odbori, z jasno vsebino, predvsem pa te krščanske vrednote predstavljajo tudi našo trdno vrednotno sidro in vsekakor to je tisto, kar je najpomembnejše za našo prihodnost.
Do rednih volitev ste sicer še 2 leti, pa vendar, kako se na to obdobje, ki prihaja, pripravljate v NSI, tudi z ozirom na kar živahno dogajanje s pojavom novih strank na slovenski politični sceni?
Volitve ne bi bile po planu, če bodo redne, v začetku leta 2026, nekje spomladi, marca, aprila 2026, kar pomeni, da bomo v prihodnem letu praktično že padel v neko kampanjo, intenzivno se bodo stvari začele delati in tudi za Novo Slovenijo lahko rečem, se že pripravljamo na te volitve, naši lokalni odbori že izbirajo kandidate in kandidatke, ki bodo kandidirali za poslance, prav tako se v vsebinskem smislu resno pripravljamo. Seveda pa v vsem tem času z našim parlamentarnim delom predvsem pazimo, da v skladu z našimi zmožnostmi in pristojnostmi ustavimo čim več neumnosti, ki jih počne Golobova vlada in vse je v preteklem letu nam je kar nekaj stvari uspelo ustaviti. Spomnite se tiste akcije Drv ne damo. Če ne bi tisto akcijo sprožili, bi najverjetneje prepovedali drva. Pa potem v zvezi z omrežninami se najverjetneje tudi spomnite, ne, ker smo ves čas upozarjali, da se bodo zvišale in so nas prepričevali, da se ne bodo in potem je čudežno predsednik vlade ugotovil, da pa se res bodo. Preprečili smo tudi obvezno uvajanje albanščine v slovenske šole, tako da nekaj stvari nam je za našim zauzetim in pa aktivnim delom vsekakor uspelo preprečati, bi ta vlada počela še več neumnosti. Seveda na področju gospodarstva, poslovnega okolja, zdravstva, tukaj so pa bolj trdovratni in težko, ker nimamo večine seveda v parlamentu preprečati to vrste neumnosti, ki jih počnejo.
Verjamete, da so se desno-sredinske stranke sposobne poenotiti in doseči uspeh na naslednjih državnozborskih volitvah? In na kakšen način menite, da bi lahko do tega prišlo?
Že na kongresu sem povedal, da je edini način, da rešimo Slovenijo desno-sredinska vlada. Jaz sem prepričan, da si še enega mandata Golobove vlade enostavno Slovenija ne more privoščiti. Še enega mandata leve vlade Slovenija ne prenese, ker to nam bo dokončno uničil našo lepo domovino. In edina stvar, ki to lahko reši in prepreči, je desno-sredinska vlada. In zato desno-sredinsko vlado si vse v Novi Sloveniji intenzivno prizadevamo, seveda je pa potrebno doseči 46 glasov. Jaz sem prepričan, da bodo naši kolegi v SDS-u upravili svojo domačo nalogo, da bodo dobili več kot 20 poslancov. Moja naloga, naloga krščanskih demokratov in vseh tistih, ki še delujemo na desni sredini ali pa ki so se na novo oblikovali, pa je, da najdemo neko politično formulo, s katero bi lahko prišli do več kot 20 poslancev, kar bi pa potem dejansko omogočilo to desno-sredinsko vlado. Zato jaz zelo intenzivno spodbujam svoje kolege zlasti v SLS-u, pa tudi gospoda Logarja, gospoda Lotriča, da se pred naslednjimi državnozborskimi volitvami povežemo in na takšen način ustvarimo nek sinergijski učink, ki bi pripeljal do tega, da lahko računamo na več kot 20 poslancev in s tem tudi vplivamo na sestavo prihodne vlade.
Pred približno mesecem dni ste sprejeli sporočilo o izstopu soustanovitelja stranke, gospoda Lojzeta Peterleta. Kako ste to njegovo odločitev sprejeli?
Vsekakor nismo bili veseli. Jaz obžalujem, da se je to zgodilo. Mu želimo vso srečo na njegovi nadaljni poti. Sem pa kljub vsemu vesel, da pa imamo skupen cilj, to pa je, da tudi v prihodnosti krepimo krščansko demokracijo in se zavedamo, da je prav od rezultata krščanske demokracije tudi odvisna prihodnost Slovenije. Kajti boljšim rezultatom, kot ga bomo imeli, večja bo možnost za sestavo desno-sredinske vlade in s tem tudi do resnih sprememb v Sloveniji.
Dogajanje v Sloveniji in delo vlade zdaj že nekaj mesecev spremljate iz bruseljske perspektive, ker ste bili, kot vemo, izvoljeni za evropskega poslanca, tudi zdaj govoriva preko daljave, ste na delu v Evropskem parlamentu. Trenutno pa so v Sloveniji najbolj kritične razmere na področju varnosti in položaja policije. Pred dvema tednoma ste v NSI tudi vložili predlog interpelacije o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Očitkov je veliko, med glavnimi so ugotovitev upravnega sodišča o nezakonitem imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, neodzivanje na slabe kadrovske razmere v policiji, nepravilnosti v okviru centra za varovanje, romska problematika. Bi morala minister in vodstvo policije sama odstopiti?
Vsekakor. Mislim, da če kaj, potem se prav od generalnega direktorja policije pričakuje, že po naravi institucije, ki jo zastopa, da bodo vse njegove poteze zakonite. Tukaj pa imamo problem, da je bil sam direktor policije že v osnovi imenovan nezakonito. Zakaj? Zato, ker ni izpolnjeval zahtevanih pogojev za vodenje policije. In tukaj je zelo osnoven problem in jaz mislim, da bi vsak razumen direktor, ki želi dobro policije in pa tudi minister za notranje zadeve ta razpis ponovil. Vsekakor pa je to zgor, rečemo temu, vrh ledene gore in predsednik vlade in minister za notranje zadeve živita v svojem mehurčku, ker podarjata, kako je Slovenija še vedno varna, ampak če pogledam okoli nas, pač tega občutka nimamo. Če se kar naenkrat zbudimo v Sloveniji, kjer sredi dneva oziroma proti večeru streljajo v zrak, obešajo albanske zastave na policijske avtomobile, kjer v jugo-vzhodni Sloveniji, praktično ali v jugo-zahodni Sloveniji, ne veljajo nobena pravila za Rome in delujejo, si zakon vzamajo v svoje roke in eno velja za državljane Republike Slovenije, drugo pa za Rome, ki mimo grede hkrati še pretepajo policiste. Skratka, če vse to vržemo skupaj, potem ugotovimo, da je nekaj hudo narobe in zato je bila naša poteza, da predlagamo odstavitev ministra za notranje zadeve, ki je objektivno odgovoren za sedanjo situacijo, vsekakor razumna poteza. In jaz sem vesel, da smo uspeli zbrati okrog tega celotno opozicijo, praktično tudi kolegi v SDS-u so prispevali podpise in vsi ostali nepovezani opozicijski poslanci, tako da, kar se tega tiče, to vsekakor uspeh in jaz upam, da bo tudi znotraj koalicijskih partnerjev, zlasti v SDS-u in pa v Levici, prevladalo spoznanje, da enostavno to, kar se dogaja v policiji in na ministrstvu za notranje zadeve, ni dobro, da so potrebne spremembe in da bodo tudi to jasno odrazen na glasovanju pri interpelaciji.
Komisija za preprečevanje korupcije je opravila razgovor z več pričami, tudi s predsednikom vlade Golobom v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar in druge zaposlene na notranjem ministrstvu. Slišali smo prejšnji teden, da je premier postopek označil za farso, kar nekaj prahu so dvignile tudi besede njegovega zastopnika Stojana Zdolška, ki je KPK očital pristranskost. Vi verjamete v neodvisnost tega organa KPK, pa tudi kakšno je vaše stališče do dela, ki ga v povezavi s tem opravlja za to ustanovljena parlamentarna preiskovalna komisija?
Če se najprej dotaknem samega predsednika vlade, to je bil kandidat, ki je v času volilne kampanje govoril o vladavini prava in podobnih zgodbah. Ko se njega dotaknejo institucije zaradi nečednega početja, je pa kar naenkrat vse farsa. Tako da tukaj besede predsednika vlade ne grejo v liniji s tistim, kar je govoril pred samimi volitvami. To je prva ugotovitev. Druga ugotovitev, da spomnite se njegovih izjav v primeru varovanja, ki ga izvaja policija, izpostavljene osebe, pa tudi nekatere tožilce, ko je dejal, da verjame, da določene informacije strani policistov, varnostnikov otekajo k kriminalnim združbam in da je to razlog, zakaj se je potem on zdaj oblikoval svojo varnostno službo izven policije. Mislim, to pove vse o predsedniku vlade, to pove vse o njegovem pristopu. Če zdaj naredim kratek prevod, jaz bom poskrbel, predsednik vlade bo poskrbel za sebe, za vse ostalo ga pa ne zanima in lahko naprej, še naprej otekajo informacije ali kriminalnim združbam ali kamorkoli drugam. Odgovoren predsednik vlade bi postopil popolnoma drugač. Najprej bi zamenil direktorja policije, potem bi zamenjal šefa Centra za varovanje in zaščite, ki bi potem počas čistil vse tiste domnevne rizične varnostnike, ki so prispevali k temu, da so informacije utekale. Na takšen način bi odgovoren predsednik vlade se lotil sistemskega urejanja policije. On je pa se lotil popolnoma na drugačen način, praktično, da je za sebe poskrbel, za vse ostalo ga pa ne zanima. Tako da to je absolutno napačen pristop in kaže predvsem na njegov način delovanja. Kar se pa tiče ostalih institucij, KPK-ja in podobnih, ki ste jih omenili, lejte, ne, vsak politik, ki se s tem sreča, ima pripombe na njihovo delo. Predvsem je to komisija, ki daje vrednostne sodbe, ni pa to sodišča. Ne. Tako da o teh stvarih se lahko pogovarjamo na dolgo in široko, ampak predvsem od politikov, ki spoštujejo institucije, se pričakuje, da bodo spoštovali tudi postopke tovrstnih institucij.
Če ostaneva še malo pri vladavini prava, kako gledate na trenutno stanje pravne države in dogajanje v sodstvu? Tudi to se sooča z raznoraznimi pritiski. Prejšnji četrtek je imel odbor Državnega zbora za pravosodje več ur burne razprave o tem. Spodbudili so jo protesti podpornikov SDS-a pred sodiščem v Celju. Kako gledate na to?
Da je stanje v slovenskem sodstvu slabo in da so potrebne resne spremembe. Slabo je pa zaradi tega, ker so bili sodniki v zadnjih 30 letih vzgajani tako, da če želijo napredovati, morajo služiti predvsem svojim šefom, ne pa da se bistveno podrejajo zakonu in ustavi. In če imamo takšno klimo oblikovano znotraj sodnega sistema, potem je jasno, da gredo stvari v napačno smer in da imamo primere, kjer mrcvarijo male ribe, in tam pride lahko zelo hitro do zaključkov, celo do prekomernih zaključkov. Imamo pa velike ribe, rečemo temu iz bančnih zgodb ali pa iz kakšnih kriminalnih združb, ki vedno najdejo način in pot, da se rešijo oziroma da odidejo iz sodišča zgolj za kakšnim družbeno koristnim delom. In zato, če želimo seveda sodstvo spremeniti se ga, to ne da čarobno paličico od danes na jutri, ampak če želimo spremembe, jih moramo delati danes, da se bodo poznane šele čez 10 let. In te spremembe je možno doseči samo z drugačnim imenovanjem sodnikov. Z takšnim imenovanjem sodnikov, da bomo res dobili neodvisne, predane sodnike, ki se bodo v polnosti podrejali isključno samo zakonu in ustavi. In da jih vse ostalih stvari ne zanimajo. Da je njihova karijera in njihova celotna pot odvisna isključno samo to, kako dobro sodijo, upravljajo svoje delo v skladu z zakonom in ustavo. In da bi te stvari spremenili, je potrebno spremeniti sodni svet. Sodni svet je tisti, ki imenuje sodnike. In spomnite se, da pred časom je bila tudi Nova Slovenija pobudnik tega, da bi se imenovanje v sodnem svetu spremenilo, da bi tudi ljudi, ki jih imenujemo v sodni svet, imenovali za dvotretjinsko večino, kar pomeni, da to ne bi bila samo stvar neke koalicije, v tem trenutku predvsem leve, ampak nekega širšega političnega konsenza, ker bi bila potrebna tudi opozicija, skratka, da bi resnično morali dobiti neko širšo soglasje. A glej ga zlomka, ne, kdo je bil glasni govornik proti tem spremembam, na eni strani vrhovna sodniška varuška, kar je popolnoma razumljivo od sodniških društev do visokih sodnih funkcionarjev, in na drugi strani Janez Janša. Jaz te stvari obžalujem, ker smo izgubili dragoceno priložnost, da bi te stvari spremenili, ker je zdaj ta večina, ki se je nakazovala za te spremembe, enostavno poniknila. Na levi strani so se ustrašili teh resnih sprememb in te večine ni več, da bi lahko spremenili sodni svet. Kar je seveda na dolgi rok slabo in bomo seveda najverjetneje se še dolgo časa ukvarjali z neučinkovitimi sodišči. Skratka, bistvena stvar je, da dobimo neodvisne in poštene sodnike.
Magister Matej Tonin, vlada se je lotila prenove davčne zakonodaje, ta poteka po delih, gospodarstvo pa ukrepe spremlja z veliko skepso in zaskrbljenostjo. Kaj menite vi o tej davčni reformi?
To ni nobena davčna reforma, to je, rečemo temu, raj davčno poslabšanje ali nazadovanje. Imamo trenutno vladno koalicijo, ki edina stvar, ki ji uspeva, je dvigovanje davkov in dvigovanje davčnih obremenitev, in to vsako leto. Spomnite se, da prva stvar, ko so jo naredili, ko so prišli na oblast, je, da so spremenili zakon o dohodnini, zaradi katerega imamo danes vsi nižje neto dohodke. Potem so lansko leto naredili iz prostovoljnega zdravstvenega prispevka obvezen zdravstveni prispevek, ki ga danes vsi plačujemo pri naših plačah. V prihodnem letu sledi ponovno davek dodatno 1% za dolgotrajno oskrbo. Tako da, če kaj, potem je potrebno resnično priznati, da kar se tiče davkov, jim gre, jih vsako leto povešujajo, jih vsako leto dodajajo. Zato ni čudno, da so različne gospodarske organizacije prosile, da bi bilo najboljš, če se vlada ne loti nobenih sprememb. Ker vsake spremembe gredo na slabše. In najboljše je, če do konca mandata ne naredijo nič, ker se stvari vse ne bojo poslabšale in bo vse okolje nekoliko bolj predvidljivo. Mislim, da stvari so očitne in jasne, še zlasti iz te evropske perspektive, v kateri sem zdaj, se vidi ta stvar še boljš, da nas prehitevajo države, kot je Češka, kjer smo se včasih norca delali, je bila tako skoraj psovka, si tako Čeh, se veste, da so nas Balti v Estoniji že zdavno prehiteli, da je za danes za podjetja, za gospodarstvo davčno ugodnejše imeti podjetje na Hrvaškem kot v Sloveniji, to je žalostno. To je žalostno in na dolgi rok Slovenija izgubila in prav zato je še eden izmed dodatnih razlogov, zakaj po naslednjih volitvah potrebujemo desno-sredinsko vlado, da te davčne norosti, ki se gre sedanja vlada, ustavimo. Hkrati ne, pa pri teh poviševanjih davkov in pa druge stvari ne gredo najboljš od drug. Sami veste, da če kaj, potem nam je ta korona kriza dala poseben sklad v Evropi, ki se mu reče načrt za okrevanje in odpornost, kjer smo države lahko dobile milijarde evrov pod pogojem, da bomo določene sisteme prilagodili. Od zdravstvenega, pokojninskega, če hočete še kakšnega drugega. In problem, ki ga ima zdaj Slovenija in ki se v zadnjem času sooča z njim, je, da tega denarja ni in ga najverjetneje še nekaj časa ne bo, ker mi vseh teh sprememb, ki smo jih napovedali, nismo storili. Tako da hkrati ne znajo potegniti evropski denar, ki nam je na voljo, ker niso pripravljeni narediti nekaj nujnih sprememb, ki jih slovenski sistemi potrebujejo, na drugi strani pa povišajo davke. Skratka, ta stvar se na dolgi rok ne more dobro končati.
Kako bi se lotili pokojninske reforme?
Nekaj si treba priznati, ne, da takšen sistem, kot ga imamo danes, dolgoročno ni vzdržen. ker ta sistem, ki se imenuje PSJG, kar pomeni, da tisti, ki smo danes zaposleni, od naših plač plačujemo prispevke, ki gredo še isti mesec neposredno za pokojnine upokojencem. In glede na našo demografijo, da je vedno manj ljudi, ki dela, je vedno več upokojencev, je pač to sistem, ki je na dolgi rok nevzdržen. To nevzdržnost danes pokriva državni proračun, kar pomeni, da približno 1 milijardo evrov vsako leto dodamo za pokojnine iz državnega proračuna, torej iz vseh davkov, ki jih poberemo. In če bomo seveda želeli narediti ta sistem vzdržen, potem bomo mogli preiti v sistem, ki ga uporabljajo druge zahodnoevropske države, ki se z demografsko zimo že soočajo, to pa je, da se poleg tega sistema, kjer se denar neposredno odliva, hkrati oblikuje še poseben dodaten sklad, kjer se denar nalaga in se ga hkrati tudi plemeniti z različnimi pokojninskimi skladi, zato da po 40 letih iz tega denarja pride več, kot pa, če ta denar sproti odteka. Tukaj nas čaka resna reforma in resen pristop, če bomo želeli te stvari spraviti v red. Vse ostale stvari je podaljševanje te trenutne agonije, ki se pač seveda ne bo dobro končala, ker demografija ne govori uprit temu, da bi lahko sedanjim sistemom ustrajali tudi v prihodnjih 10 letih.
Med prioritete Slovenije zagotovo sodita tudi zdravstvo in socialna politika, kot ste že na začetku omenili in da ste tudi to na kongresu poudarili. Kaj bi bilo treba storiti za učinkovito rešitev razmer v zdravstvu, za katere vemo, da so kaotične, pomankanje kadra, finančnih virov in tako naprej?
Da ne bi tu izpadla preč taka politična debata, se lahko pogovarjamo o konkretnih številkah, ampak recimo v zadnjih 10 letih se je v slovenskem zdravstvu zbralo za 3 milijarde evrov več denarja. Se pravi, če je zdravstvena blagajna pred 10 leti zbrala 2,3 milijarde evrov, jih zdaj v zadnjem obdobju zbere 5,3. In mi se lahko vprašamo, ali imamo kljub temu povečanemu prilivu v zdravstveno blagajno boljše storitve, ali pridemo hitreje do zdravnika, ali so te storitve bolj kvalitetne. Mislim, da je odgovor retoričen, ker vsakdo, ki je bil že kdaj bolan in potrebuje zdravstvene storitve, natančno ve, kje je. In na koncu pridemo do zelo preproste ugotovitve, da ta socialističen koncept državnega zdravstva žal ne deluje. Pika. In tukaj je lahko še toliko prilitega črnila ali pa še toliko udarjanja po mizi strani levice, češ kako državnega zdravstva ne damo, ampak ta državno zdravstvo pomeni, da vedno več denarja damo, storitve so pa vedno slabše. In zato v Novi Sloveniji zagovarjamo in smo pred leti tudi predstavili že program za vsem dostopno javno zdravstvo, kar pomeni, da posameznik lahko pride do zdravnika takrat, ko ga potrebuje in da denar dejansko sledi bolniku. Sedanji državni sistem z ZZZS-jem, torej s to veliko, s tem velikim zdravstvenim zavodom, ki zbira naš denar, oni delajo plansko. Oni pomenijo, da neki bolnišnici namenijo, zdaj govorim teoretično, 100 operacij na leto. In zdaj, če ta zdravstveni dom ali pa ta bolnišnica naredi več kot 100 operacij, potem ima izgubo in jo kritizirajo, zakaj je taka. Če pa jih naredi manj, potem ima profit, ker ji denar ostane. Skratka, tukaj stvari enostavno nagredo skupaj in tukaj je ta poanta, ko govorim, da mora denar slediti bolniku in ko imaš neko zdravstveno storitev, preneseš zdravstveno svojo izkaznico in tisti, ki ti to storitev opravi, mora tudi dobiti plačano. Skratka, naša logika je zelo preprosta. Ko nek zdravnik dobi licenco zdravniške zbornice, da je usposobljen za opravljanje svojega poklica, za nas ni pomembno, ali to dela za državnimi zidovi, ali to dela za privatnimi zidovi, ali kakorkoli druge. Za nas je samo pomembno, da ko jaz prijem do njega in ko me on zdravi, bo to moje zdravljenje plačala zavarovalnica, kjer sem zavarovan. Na takšen način lahko pridemo do tega, da bo denar sledil bolniku in da bodo pacijenti prišli do zdravstvenih storitev. Skratka, da se bo zdravnikom splačalo delati, ker bodo za vsako svojo storitev hkrati plačani, hkrati bomo pa tudi mi prišli prej do zdravstvenih storitev. Odkrivamo toplo vodo, to, kar mi zagovarjamo, so pač delujoči zahodnoevropski koncepti, ne ameriški, ampak zahodnoevropski, in to, kar funkcionira v Zahodni Evropi, bi radi tudi mi uveljavili tukaj v Sloveniji. Žal pa se zdi, da je ta apetit po tej veliki zdravstveni vleči, kjer se zberajo milijarde evrov in kjer se potem stvari plansko delijo, brez da bi smel vprašati, kako kvalitetno in kako dobro se deja, torej, porabljajo, je ta apetit takšen, da enostavno preprečijo vse poskuse sprememb in vsazga, ki to poskuša, tudi nas med drugim usmerjajo, da so za privatizacijo zdravstva. Radi povedal še en tak zelo konkreten primer, ki je recimo iz Maribora izhaja ena zdravnica, se je ukvarjala z ortopedijo, pač z, rečemo temu, tisti, ki ima take ortopedske težave, vem, o čem govori, na koncu prišla do tega, da je imela tudi sama to vrstne težave. In če bi se držala teh postopkov, ki so predpisani, bi najverjetneje najprej čakala pol leta do slikanja, skratka, da bi jo potem operirali, bi trajalo več kot leto dni, v vmesnem obdobju bi bila na bolniški. Mimo grede, za bolniške plačamo 700 milijonov evrov na leto. Se predstavljate, koliko operacij bi lahko iz tega naredili. Da bistveno povzamem, namesto tega, da bi ona čakala leto in pol, in bila odsotna iz svojega dela in bi država hkrati plačala še bolniško, to bi bila velika izguba za državo, ne bi imela zdravnika na razpolago, pa še bolniško bi mogla plačati, je šla samo plačniško in se je nazaj na delo vrnila v 4 mesecih. In za državo je bil to velik plus. Ni bilo potrebno eno leto plačati bolniške, hkrati je lahko prej zdravila druge bolnike in na koncu, ko je tožila rečemo temu zdravstveno zavarovalnico, da bi bili dolžni to izplačati, zaradi tega, ker je naredila nekaj dobrega, je na koncu tožbo izgubila. Do takih neumnosti in do takih traparij smo prišli. Ali če povem še drugo, ne, če greste vi na Hrvaško k privatnemu zdravniku in prenesete nazaj račun v Slovenijo, vam bo zdravstvena zavarovalnica to plačala, če pa greste k slovenskemu privatniku, vam pa tega ne bo plačala. Skratka, to so take norosti, ki jih imamo v sodobnem sistemu in ki jih je nujno potrebno odpraviti in če sam potegnem črto pod vse to, kar sem rekel, ne, da treba je narediti sistem, da bodo zdravniki plačani po opravljenem delu in da bo denar sledil nam pacijentom in da ga bo seveda plačevala tista zavarovalnica ali pa zavod, ki mu mi vsak mesec od naših plač plačujemo prispevke. Mislim, da je stvar preprosta, da to ni neka vesoljska znanost, ampak včasih je v Sloveniji težko prodreti tudi z enostavnimi stvarmi, ker te zelo hitro ozmerjajo, da si ne vem, za privatizacijo, da hočeš nekaj slabega, resnica je pa čisto druga.
Glejte, energetika je na prelomnici težnje po prehodu na obnovljive vire energije, hkrati pa naraščanja porabe elektrike. Veliko je razprav in analiz o tem, kakšna bi bila optimalna kombinacija virov energije, da bi zadostili tem zahtevam. Tu je še vloga jedrske energije, o kateri se letos ne bomo odločali na referendumu, pa nov sistem obračunavanja omrežnin in je deležen številnih kritik. Ob vsem tem pa ima država nalogo tudi poskrbeti za pravičen prehod iz premoga, reševati torej situacijo v TEŠ in premogovniku Velenje. Vaš komentar.
Elektrika je seveda prihodnost. Vedno več bomo potrebovali in če ne bomo samo zadostni, potem vemo, kaj sledi, če si odvisen od nekoga. Imeli smo že izkušnje v preteklosti pri drugih zgodbah, tako da so bile izkušnje neprijetne in tudi zato jaz mislim, da mora Slovenija vse narediti, da bo energetsko samozadostna tudi v prihodnosti. Sedaj približno tretjino energije, ki jo porabimo, tretjino elektrike, ki jo porabimo, naredimo v jedrski elektrarni Krško, drugo tretjino čez palec v termoelektrarni Šoštanj in ostalo tretjino iz tako imenovanih obnovljivih virov, ker so pri nas glavni vir hidroelektrarne na slovenskih rekah. In ne, če zdaj razmišljate, da bomo 2033 izklopili oziroma ugasnili našo termoelektrarno, ki proizvede 1/3 naše električne energije, potem je jasno, da moramo že danes, že včeraj bi morali zelo resno razmišljati, s čim in kako bomo to 1/3 stabilnega vira električne energije nadomestili. Jaz sam vsekakor vidim kot dober, čist nadomestek jedrsko energijo, in mi je žal, da so se stvari v Sloveniji v zadnjem času glede drugega bloka jedrske elektrarne spolitizirale do te mere, da je vse postalo političen problem in da je vse okuženo, vse vnaprej obtoženo, da bo šlo narobe. Ja, v teh dneh se tudi ukvarjamo z zakonom, kaj narediti s Tešom 6. Teš 6 dela elektriko iz lignita, ki ga kopljamo pod Velenjem in vsemi temi konci, ki so pod tem nahajališčem. In problem tega je, da seveda zaradi CO2 kuponov je proizvodna električne energije v termoelektrarni Šoštanj izjemno draga. In da ta elektrarna proizvaja sicer energijo, proizvaja pa tudi finančni minus zaradi tega, ker je elektrika vnaprej prodana po neki ceni, proizvodna te elektrike je pa seveda zaradi CO2 kuponov mnogo višja. Tako da, ko postaviš vse karte na mizo, ugotoviš, da bo z tem Tešom 6 nekaj potrebno narediti. Alternativ je več, v svetu obstajajo recimo možnosti, da se tovrstna termoelektrarna predela v posebno enoto za sežig smeti. Take enote imajo naprimer na Dunaju, v Kopenhagnu in še kje, ampak je v Slovence zelo težko prepričati, da boš kuril smeti iz tega delu elektriko in zaslužil. Mi temu v Sloveniji vse posod nasprotujemo in raje smeti izvažamo v tujino in zato drago plačujemo. Druga opcija je, da se to predela v plinsko turbino, ampak ta plinska turbina je problematična zlasti iz vidika dobave plina, po ali pa zaradi vojne v Ukrajini je plin drag, dobava nepredvidljiva in so številni problemi. In potem imamo še možnost, da predelamo to v tak mini jedrski reaktor, tako imenovane modularne jedrske enote obstajajo, kjer se lahko tovrstne termoelektrarne predelajo, da ne kurijo več premoga, ne več onesnežujejo okolja, ampak da paro ustvarja neka jedrska enota namesto tega sežiga premoga oziroma lignita. To so vse alternative. V teh alternativah se absolutno premalo govori. Zdaj se bo sprejel nek zakon, ker bomo namenili 400 milijonov evrov za to, da se bodo lahko ljudje ogrevali v Savinjsko-Šališki dolini. Nihče se ne vpraša, da bi lahko s temi 400 milijoni evri praktično mnogo drugačno, bolj ekonomično ogrevanje uredili ljudem v Savinjsko-Šališki dolini. Skratka, tukaj je ogromno odprtih vprašanj. In če se jih samo potiska na rob in odlaga na naslednjo vlado, seveda zgubljamo dragocen čas. Bistveno pa je, da elektriko bomo potrebovali jo bomo vedno več in da moramo najti racionalne in pa tudi delujoče alternative za ta T6, ker jaz si ne bi želel, da bi bila Slovenija uvozno odvisna, da bi bili na koncu odvisno od tega, ali nam bodo sosedi prodali elektriko ali ne. Potem se bomo kar naenkrat zbudili v 21. stoletju, ko bodo morda tudi kakšne električne redukcije, če v nekem trenutku ne bo dovolj elektrike, da bi jo vozili iz tujine. Tako da tukaj nas čaka kar veliko odgovornih nalog in jaz bi se želel predvsem trezne razprave. Tudi sam bom k temu prispevu v prihodnem letu nameravam organizirati posebno mednarodno konferenco, kjer bom prav povabil tudi iz tujine energetike, eksperte, da se bomo lahko pogovarjali o alternativnih možnostih glede T6-a in celotne energetike v Sloveniji.
Pogodba o nakupu 8-kolesnikov tipa Boxer, ki ste jo potrdili kot obrambni minister prejšnje vlade, je še en trn v peti aktualni vladi. Kako gledate na to, da se je vlada prejšnji teden pohvalila, da je zaključila zgodbo o tem, kot vemo, je odstopila od pogodbe o nakupu. Podpredsednik vlade Matej Arčon pa je povedal, da je strošek odstopa od nakupa Slovenije ostal 4,3 milijone evrov.
Kje ne začnem, ne? Bi rekel, da je to cena, ki jo je vladna koalicija plačala za vstop Levice v vlado. Levica je zahtevala, da vstopi v vlado, če se ta pogodba z bokserji prekine. Ta pogodba je bila daleč najboljša, tudi z današnje perspektive. Vozila so bila tehnično izjemna in tudi v današnjih finančnih okvirih je bila ta pogodba zelo racionalna. Ampak zaradi politikanstva in zaradi zahteve Levice so to pogodbo razdrali. Sami pa veste, da ko sem bil minister, se je Levica več kot leto dni borila proti temu z različnimi pravnimi manevri in zlorabami postopkov in tisti, ki se danes tako zelo pritožujejo, češ kako sem jaz podpisal to pogodbo v zadnjih izdihljajih, ne še enkrat podarim, podpisal sem jo 11. maja, vlada je imela polna pooblastila do 13. maja, tako da ne nehajo s tem, da nismo imeli polnih pooblastil. In druga stvar je, da bi ta pogodba bila podpisana že leto dni prej, v sredi našega mandata, če mi Levica z vsemi temi pravnimi manevri ne bi tako nagajala. Ampak to je vse preteklost, zdaj smo v sedanjosti in marsikdo se bo vprašal, zakaj pa to sploh potrebujemo, zakaj pa mi tako stvar sploh rabimo. Odgovor je zelo preprost, ker smo tudi po tej invaziji Rusije v Ukrajino ugotovili, da mir v 21. stoletju žal ni samoumeven. In da je edini način, da si zagotovimo trajen mir v Sloveniji in pa tudi v Evropi, da zgradimo takšne obrambne sile, da naši nasprotniki, v tem primeru Rusi, ne bodo verjeli, da nas lahko premagajo in da zaradi tega seveda tudi ne bodo napadali. Temu se reče odvračanje in to je najboljše zagotovilo in tudi najcenejše zagotovilo za mir, ker ko nasprotnik verjame, da te lahko vojaško porazi, potem spremljamo zgodbo, tragično zgodbo v Ukrajini, ker so padla številna življenja, ker praktično vsi drugi podsistemi ne morejo normalno delovati. Za izvolitvijo Donalda Trumpa se po stvari postavljajo še v nekoliko novo okoliščino. Ne? V zadnjih 30 letih je, hočeš ali nočeš, Amerika bila tista, ki je skrbela za našo varnost. Mi smo po hladni vojni praktično nehali resno vlagati v varnostne sisteme. In to se danes pozna. To se danes pozna pri vseh stvarih in tudi zadnje napovedi Donalda Trumpa, enem izmed ameriških medijev, ko je dejal, ne, da če Evropa ne bo pošteno plačala svojih računov, potem ne računa na pomoč Amerike. Tako da tukaj samo Slovenijo, ki ni najbolj zgledna država, kar se tega tiče, ne, znotraj NATO imate trenutno že več kot mislim, da 25 držav članic od 32, ki izpolnjuje te pogoje za 2% izdatkov za obrambo. Slovenija je še daleč od tega, tako da se bomo mogli kmalo soočiti z neprijetno resnico. Ne? Me pa seveda boli, da zaradi političnih razlogov se bo vlada namesto za dobre produkte, ki bi predvsem varoval naše vojake, odločil za nekoliko slabše, zaradi tega, ker je tako zahtevala Levica.
Vseeno ostaja to zavedanje, da bo pa vseeno treba najti neke druge osemkolesnike.
Neko novo vozilo. Zdaj, po tistih informacijah, ki so bile dane v javnosti, ne bi vlada šla v nakup Patri. Treba je povedati razliko, ne, da jaz sem načrtoval nakup 45 vozil, ta vlada načrtuje nakup 130 vozil, tako da bo zanimivo spremljati, kako bo to pogoltana Levica, ker v mojem primeru so uporabljali vsa pravna sredstva, da so nasprotovali projektu, ki je bil vreden 240 milijonov evrov. Mi pa zdaj govorimo o milijardnem projektu, ki naj bi se ga vlada lotila. Ampak to je vlada rekla, ta vlada je že marsikaj rekla, ni nujno, da bo to tudi uresničila, ampak nakup je, bi rekel, najlažji del, potem moraš ti vse te vozila, vse to opremo napolniti ali pa za to sposobo tudi ljudi in kader. Kader je pa tisti, ki ga danes manjka.
Če se dotakneva še teh evropskih zunanje političnih tematik in vprašanj in dogajanja, Pred kratkim ste v parlamentu potrdili novo Evropsko komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen. Komisarka iz Slovenije je Marta Kos, pristojna za širitev. Kaj pričakujete od nove komisije oziroma kaj bodo njeni glavni izzivi, po vašem mnenju?
Predvsem pričakujem drugačno politiko, ki jo je uveljavljala v zadnjih 5 letih. Mislim, da nastavki za to so dobri. Treba je razumeti, da v prejšnji komisiji Ursule von der Leyen je bilo zgolj 5 krščanskih demokratov od 27. V tej trenutni izvoljeni Evropski komisiji je 15 krščanskih demokratov, torej je večina. In glede na to, jaz pričakujem tudi resne vsebinske spremembe. Zlasti spremembe, če so najprej kar dotaknem samih migracij. Tukaj je bila relativna polomija v Evropi in Evropa se soočala s številnimi problemi. Tudi številne evropske prestolnice so se znašle v nasilju številnih migrantskih tolp in drugih problemov. Tako da tukaj se že kažejo določene spremembe, da bodo šle v pravo smer in da bo imela Evropa mnogo trši pristop, kar se tiče migracij in da se bodo te nezakoniti migranti tudi čim prej vračali nazaj. In tukaj si jaz seveda želim, da volamo ta avstralski model, ker je jasno sporočilo, da nezakonit vstop v Evropsko unijo ni mogoč. Potem pričakujem tudi resne popravke tega aktivističnega zelenega prehoda, kjer se je vse dela na parolah, ni važno, koliko je to stalo ali kakšno škodo je to povzročilo. 2 že konkretna znamenja sta, da se stvari obračajo v pravo smer. Eno je, da bomo odpravili to prepoved proizvajanja dizlov in bencinarjev po letu 2035. Drugo je, da bomo spremenili obremenitev kmetijstva in gospodarstva, kar se tiče v zvezi z regulativo proti sekavanju gozdov, ker je bila velika neumnost, da bi morali kmetje in pa tudi proizvajalci raznih lesnih produktov zagotoviti sledljivost svojih hlodov praktično od poseka do same izdelave mize, kar je za neko Evropo res nesmiselno, ker imamo sistem urejen, ker praktično ne moreš posekati enega drevesa, če tega logar ne odštemplja. Zgolj namečem nekaj takih konkretnih stvari, kjer se že znamenja sprememb vidijo. Predvsem pa mislim, da potem Dragejevem poročilu, da je vrag vzel šalo in da če želimo mi v tem svetu preživeti, potem moramo seveda našo konkurenčnost bistveno povečati. Zlasti mi smo v tekmi za Ameriko, mi smo v tekmi za Kitajsko in če bomo mi tukaj predvsem se ukvarjali, kako bomo neko stvar regulirali, ne pa kako jo bomo razvili in iz tega naredili koristne produkte, potem nam seveda ni pomoči. Torej, jaz sem podprl Evropsko komisijo. Veliko je bilo tudi, bi rekel, med vašimi poslušalci nekih vprašanj, ali to pomeni, da sem podprl tudi Marto Kos. Lejte, mi o posameznih kandidatih, evropskih komisarjih nismo glasovali. Glasovali smo zgolj o komisiji kot celoti in zdelo se mi je popolnoma logično, da glasujem za komisijo, v kateri sedi 15 krščanskih demokratov. In želim, da seveda z delom začne čim prej. Želim seveda, da začne spreminjati stvari tam, ker je Evropi spodletelo v zadnjih letih. Hkrati pa ne želim delati lažnih utvar, češ, da bo pa kar naenkrat Golobova vlada poslala desnega komisarja v Evropski parlament. Pač to se ne bo zgodilo, ne? Tako kot je tudi nemogoče pričakovati, da bo madžarska vlada poslala nekega levičarja. Po pravilih vsaki državi pripada en komisar in dokler imamo pač tako vlado, je treba s tem računati, ampak jaz sem gledal celoten gozd, ne zgolj posameznega drevesa, zato sem tudi to komisijo podprl. Ne.
Že več kot 2 leti poteka ta ruska agresija na Ukrajino, ki kar ni videti konca. Kako ocenjujete trenutne nevarnosti vojne za Evropo, za Slovenijo? Na kateri točki smo?
No, nevarnost za vojno za Slovenijo je nizka in tudi za širšo Evropo seveda nizka, bo pa seveda pomembno, kakšen bo razplet v Ukrajini. In tukaj je potrebno podariti, da je ruska propaganda izjemno učinkovita. Pač mi imamo tukaj demokratične odprte medije, oni imajo tam cenzuro in oni so izjemno spretni, da preko socialnih omrežij, preko fiktivnih člankov medijev ustvarjajo vtis in ozračje v Evropi, v evropski javnosti, da je podpora Ukrajine nesmiselna in da podpora Ukrajine dejansko pomeni zgolj podaljševanje vojne. Ampak ta stvar, lejte, vojno lahko Putin konča v trenutku. Namesto, da mi pozivamo naše vlade, da naj ne podpirajo več Ukrajine, ne, bolj, da bi pozivali Putina, da naj enostavno vojno ustavi in on lahko v trenutku odpokliče svoje sile in se bo tam vojna končala. Bistveno pa je, da če imaš ti upravka z diktatorjem, kakršen je Putin, bo on seveda stvari dosegel silo, če verjame, da jih lahko doseže. In on ne bo pripravljen na nobena mirovna pogajanja, dokler ima on občutek, da lahko z vojaškimi sredstvi doseže svoje cilje. Zaradi tega je marsikomu težko razumeti, zakaj je podpora tudi vojaška Ukrajini tako pomembna, da pridemo do miru. Šele ko se bodo na bojišču vzpostavila neka ravnotežja, ko bo tudi Rusija in Putin razumela, da na bojišču v vojni ne more več pridobiti, ne more več napredovati, šele v tistem trenutku se bo resno pripravljen pogovarjati o miru in bodo neka mirovna pogajanja stekla. Morda se na prvi pogled stvar zdi kontradiktorna, ampak taka pač je. In zato je tukaj učinkovita ruska propaganda, ki zahodno javnost prepričuje v tem, javnost pa potem tudi posamezne vlade, da je zelo zadržana pri dostavi določene vojaške pomoči, pri določeni finančni pomoči, seveda vse to pa prispeva, da lahko potem Rusija na bojišču napreduje in se nam vsem skupaj smeji. In tukaj pri Ukrajini gre predvsem za principielno vprašanje, ne? Če Ukrajina izgubi, potem smo prišli do točke, da je v 21. stoletju možno meje spreminjati na nasilen način. Če si dovolj močan, lahko svojemu sosedu dozameš del ozemlja, ker enostavno nobena več pravila ne veljajo. Jaz se bojim, da bo ta vojna še kar nekaj časa trajala, da bo vzela tudi nekaj človeških življenj še žal, zato pa se mi zdi, da mi Ukrajino podpremo pravočasno in izdatno zaradi tega, da bi do mirovnih pogajanj lahko prišlo čim prej.
Ste poročevalec politične skupine ELS za Severno Makedonijo. Pred kratkim ste že imeli nekaj sestankov na to temo s predstavniki te države Zahodnega Balkana. Kakšni so obeti zanjo na evropski poti?
Moram reči, da sem zadovoljen, da me je moja poslanska skupina Evropskih hrščanskih demokratov imenovala za poročevalca za Severno Makedonijo. Kot minister sem ogromno delal za Severno Makedonijo, imel tudi zelo dobre odnose z takratno obrambno ministrico Radmilo Šekarinski, ki je mimo grede postala pred kratkim tudi namestnica generalnega sekretarja NATO. In vzpostavili smo dobre delovne odnose, velikrat sem bil dol, stvari moram reči, da imam vtis, da jih dobro poznam, kaj se dogaja v Makedoniji in mislim, da je bil to tudi glavni razlog, zakaj so me imenovali za poročevalca. Dobil sem se pa že z različnimi predstavniki Severne Makedonije, med drugim tudi z zunanjim ministrom. Seveda je pa moj cilj zelo jasen, jaz želim podpirati Makedonijo na njeni evropski poti. Jaz se zavedam, da je zanje pa tudi za nas širitev Evropske unije nekaj najboljšega in da tudi nas, stare članice, čaka precej dela, da ko bodo vse te nove članice delale svojo domačo nalogo, svojo zakonodajo prilagajale Evropski uniji, da ko bo prišel čas, ko bodo pripravljene za vstop v Evropsko unijo, da bodo imele tudi podporo v starih članicah. Mi si ne moramo privoščiti, da bomo pa v tem trenutku imeli nek referendum na Franciji, na Nizozemskem ali pa tudi v Sloveniji, kjer bi takemu članstvu in take širitvi nasprotovali. To bi bila velika škoda za Evropsko unijo in zlasti za te narode, ki čakajo na ta napredek. In tukaj je naša dolžnost, bi rekel, tudi nas, politiko, da osveščamo javnost v domačih državah oziroma v državah članicah, da je širitev koristna za vse. Pred časom je bila objavljena ena analiza, kdo je finančno-gospodarsko najbolj profitiral širitvijo Evropske unije od leta 2004 naprej, ko se je tudi Slovenija priključila Evropski uniji. Jasno kdo, ne? Starejše članice, govorimo o Nemčiji, Nizozemski in Franciji. Čeprav je pa morda v njihovi javnosti nastal vtis, da oni so glavni neto plačniki, da oni predvsem plačujejo za nerazvite na jugu, na vzhodu in tako naprej. Vse so v enem delu, ampak hkrati pa niso povedali drugega dela, da se je s tem bistveno povečal trg, da se je bistveno povečala možnost prodaje svojih izdelkov tudi v te nove članice in da so na koncu koncev, ko potegnete črto, finančno zlasti pridobile stare članice. In ko bomo to zavestili, potem bo tudi lažje sprejemati vse nove članice, ki si prizadevajo vstopati v Evropsko unijo.
Državljanska vojna v Siriji, ki jo je pred skoraj 14 leti sprožilo zatrtje protivladnih protestov, je zdaj državo razdelila na več območij vpliva. V zadnjih dneh je doživela nepričakovan zasuk s padcem režima Bašarja al-Asada. Kako vidite prihodnost kristjanov v tej regiji, glede na to, da zdaj oblast prevzemajo islamistične skupine, ki imajo v ozadju tudi džihadistično ideologijo?
Prvo sporočilo tega je, da noben diktator ni večen in da je tudi diktatorska družina Asad po skoraj pol stoletja padla. In zato je morda to spodbudo vsem tistim, morda tudi v Belorusiji in še kje, ki si še vedno prizadevajo za to, da bi se stvari vendarle spremenile. Kar se tiče Sirije, je tam situacija precej kompleksna, ker so islamske oziroma muslimanske skupine zelo raznolike in v zadnjih desetletjih, bi rekel, Sadova družina prihaja iz skupine Alavito, to je bila posebna muslimanska skupina, ki je prakticirala, če hočete, praznovala tudi Božič in pa Veliko noč. In tukaj so se kristjani počutili relativno udobno. In zato seveda je razumljivo, da marsikoga zdaj skrbi, kaj to pomeni, ko oblast v Siriji prevzemajo druge islamistične skupine. Ta največja, ki izhaja iz območja Idlib, je vendarle v preteklosti bila zelo radikalna, ampak v zadnjem obdobju napoveduje zelo zmerne pristope. Tudi njihov voditelj govori o tem, da naj se nihče ne boji, da bodo tudi za manjšine, v tem primeru tudi za kristjane, ustrezno poskrbeli. Imeli smo že izjave posameznih kristjanov, ki so se po dveh dneh zdaj končno spet upali nazaj na ulice in zaenkrat ni bilo nobenih maščevanj oziroma nobenih takšnih težkih posledic. Je pa treba biti seveda previden. Jaz se spomnim, da so talibani tudi v Afganistanu obljubljali vse mogoče stvari, kako se ne bo nič spremenilo, kako bodo ženske še vedno lahko hodile v šolo in bodo del družbenega življenja. Kmalo so svoje obljube snedli in danes je pač v Afganistanu zelo črna slika. Tako da jaz si seveda ne želim, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi v Siriji in da bodo te islamistični voditelji svoje besede tudi držali in da bodo sobivali z kristjani. To je želja vseh, je pa danes težko to napovedati, v kjer smer se bo stvar odvila, kako bo, ampak jaz mislim, da je dolžnost Evrope, Evropske unije, da izjemno pazi na krščanske manjšine in da je to eden izmed naših prednostnih nalog, da opozarjamo, da je mir mogoč in da je trajen mir mogoč samo na takšen način, če bodo ta različne verske skupnosti lahko živele skupaj, sobivale v miru.
Najlepša hvala, gospod Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, krščanskih demokratov in evropski poslanec za sodelovanje v oddaji Pogovor o. Ker pa smo pred prazniki, se bliža to obdobje, smo v času adventa, pa vam želimo tudi čim bolj mirne, doživete, blagoslovljene praznike v družinskem krogu, kar se le da.
Seveda želim to tudi vam osebno in pa seveda vsem vašim poslušalkam in poslušalcem, da bo ta res advent čas prave priprave, ne zgolj materialne, ampak da se bomo tudi v duhovnem smislu pripravili na tisti prihod našega odrešenika, da bodo prazniki lepi in seveda, da bo prihodnost svetlejša.
Hvala tudi vam za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Pogovoro pripravila sem jo Petra Stopar.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Sleherni dan na ulici sedi, za vse igra isto melodijo to. Igra v štropant na orlice, pisem blago mu zveni in poje o času, ko ljubizen vladala po svetu vsem, vladala po vsem ljudem, ko presrečni bodo vsi. Leherni dan na ulici sedi, za vse igra isto melodijo to. Igra v štrafant na orglice, pisem se kot prošnja zdi, kot prošnja goreča, da ljubezen naj zavlada svetu vsem, naj zavlada vsem ljudem, da presrečni bomo vsi. Pisem se kot prošnja zdi, kot prošnja goreča, da ljubezen naj zavlada svetu vsem, naj zavlada vsem ljudem, da presrečni bomo vsi.
Začutil že zjutraj, zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Morda se geni bo res nekje rodil in vojna se bo končala tam, kjer si vsi želi. Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj, zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi.
Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.
Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj, zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Kaj če ladja bo rešila brodolomca in dež bo padal, kjer suša že traja, traja vrsto let. Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Tudi to se zgodi.